kutoka studio 15. Hii ni VOA Express. Hii ni VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, tarehe ikiwa ni 21 mwezi nao ni wa 3 mwaka wa 2019, ambapo tumechangamka kweli kweli hapa Washington DC, tukiwa tumekupangia mengi mazuri kutoka mbali na karibu. Lakini jina langu Harrison Kamau,
na mimi ni Patrick Nduimana, kwa pamoja tuko tayari kukuletea habari mbalimbali. Kweli kama ulivyosema, tumechangamka kweli, na hali ya hewa si mbaya. Kuna hali ya mvua kidogo imechanganya na baridi kidogo. Lakini majira ya mchana wala siri ndipo tutakuwa na mvua nyingi. Sijui katika maeneo ya Afrika Mashariki wana hali gani. Lakini Harrison, tuwaambie wasikilizaji wetu kwamba tuna habari kutoka huko Burundi, ni hasa mashirika yanayotetea haki za binadamu, mashirika mengi yao yakiwa katika wakiwa uhamishoni, ni harakati ya kutetea haki za binadamu. Wamemwandikia barua mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika wakimwomba Umoja wa Afrika usimamie mazungumzo ya amani nchini Burundi. Kisa na maana ni nini?
Mazungumzo ambayo yalikuwa yameanza kutayarishwa na Afrika ya Mashariki tayari amezama. Msuluhishi katika mazungumzo hayo tayari amejiuzulu.
Vile vile tutaangalia ni vipi Benki ya Maendeleo ya Afrika inavyokusudia kuwezesha umoja ama jumuiya ya Afrika Mashariki kuweza kujimudu zaidi katika masuala yake. Tutaangalia pia masuala ya teknolojia, vile vile ushauri, baadhi ya mambo yanayovuma mitandaoni, na ikiwa Alhamisi tutaangalia muziki ya pale kale nyuma kidogo, wanasema TBT,
zile zilizopendwa ambazo ni kumbukumbu, huwa zinakukumbusha mengi
na zingali zinapendwa. Yote haya ni VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kwako Patrick.
Haya, moja kwa moja tuelekee kwenye habari hiyo ya mashirika zaidi ya 10 ya kutetea haki za binadamu. Ni wanaharakati wa haki za binadamu, wengi wao ni wale waliosimamia au walioitisha maandamano ya kupinga muhula wa 3 wa Rais Nkurunziza, na hawa ndio walishtaki serikali ya Burundi kwenye mahakama ya uhalifu ya ICC. Sasa wametuma barua kwa mwenyekiti wa almashauri ya Umoja wa Afrika na kumomba mwenyewe au Umoja wa Afrika usimamie mazungumzo ya amani ya Burundi. Niliongea na mmoja kati ya viongozi wa mashirika hayo, anaitwa Diodone Bashirahishize. Hapa anaeleza hasa kwa nini wametuma barua hiyo kwa mwenyekiti wa Umoja wa Afrika.
Kwa kweli tumemtumia barua mwenyekiti ya Tume ya Afrika, tukapatia na nalaka la barua wa raisi wa nchi ya Afrika Mashariki na pia na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa, ili tuonyeshe kwamba mazungumzo ambayo yalikuwa yameanza kutayarishwa na Afrika ya Mashariki tayari yamezama. Mnajua tangu panaisha tayari miezi 6, msuluhishi katika mazungumzo hayo tayari amejiuzulu, akasema serikali ya Burundi imekataa kushirika kwenye mazungumzo ya amani. Kwa hiyo wakati wanasema wanakimbilia uchaguzi, baada hakuna uchaguzi inaweza wezekana, wakati watu wangali wanauliwa, wakati milisha inasimamisha watu wenye kuwa wapinzani. Manake tulikuwa tunataka tumuonyeshe kwamba ni lazima hii mazungumzo endelelee na kuendelelea, labda Afrika au Umoja wa Afrika uitayarishe wenyewe. Kwa juu tunaona Afrika Mashariki tayari imeshindwa tangu msuluhishi ajiuzuru, hatujui lipi litafuata.
Sijui mna uhakika gani kwamba Umoja wa Afrika utakubali wito wenu huo, wakati tunajua kwamba katika kikao cha marais wa Afrika Mashariki Mseveni mwenyewe ndio kapewa majukumu na wenzake kuendelea na mchakato wa mazungumzo ya siasa kati ya wanasiasa wa Burundi.
Wakati mainchi ya Afrika Mashariki aanzishe mazungumzo haya, Umoja wa Afrika ndiye wamewaolomba ili watayarishe mazungumzo haya. Na wakati huyu nyuma ya miaka 4 hakuna mazungumzo ambayo yamesha tayarishwa. Manake walikuwa wanaita watu, wanauliza, hebu mnaona tunaweza onana, mnaona mnaweza kutana ili mzungumze. Lakini nyuma ya miaka 4 hakuna mazungumzo ya amani ambayo yamesha tayarishwa. Hawawezi kuonyesha, hebu kitu ipi ambaye wamefikia eko. Mambo anaendelea kuwa maovu Burundi na wenyewe wanakaa kimya. Tunawaandikia kama vile watu ambaye walikuwa wamefuatilia mazungumzo ya amani ambaye alikuwa amefikia kwa mkataba wa amani wa Arusha, ili wasisahabu Burundi, ili wasiwache Burundi katika huu mgogoro ambaye unawakumba kwa sasa. Tuna imani kwamba wataona kwamba kazi ambayo walikuwa wamepatia nchi za Afrika Mashariki wameshindwa kazi hiyo, ni labda waifanye wenyewe.
Wakili Diodone Bashirashize, mmoja kati ya wanaharakati wa kutetea haki za binadamu nchini Burundi, akiwa uhamishoni, ambaye nilizungumza naye muda mfupi uliopita akiwa mjini Brussels huko Belgiji.
Kazi nzuri Patrick, lakini kitu ambacho kweli kinashangaza ni ulimi unavyotamka majina magumu magumu. Unajua majina yale ya Rwanda na Burundi kwa wengine wote inakuwa ni vigumu. Hebu kidogo tu kwa kuomba urudie jina
Bashirahishize.
Basi sitarudia mwenyewe, utanifunza pole pole tukisharudi. Lakini moja kwa moja tuelekee katika Afrika Mashariki. Sasa katibu mkuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki Liberate Mfukeko amekutana na kufanya mazungumzo ya faraga na mkurugenzi mtendaji wa Benki ya Maendeleo ya Afrika Kanda ya Afrika Mashariki Bwana Gabriel Negatu, yaliyofanyika katika makao makuu ya jumuiya yaliyoko Arusha kaskazini mwa Tanzania. Sasa hivi tunaungana naye Asiraji Mvungi. Karibu sana kwenye VOA Express. Hebu tueleze zaidi kuhusu kikao hichi.
Ni kweli kwamba mkurugenzi mtendaji wa benki hiyo ya Afrika ya Maendeleo amekutana na katibu mkuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, na kikao chao kilikuwa ni cha faraga, lakini baadaye walimaliza na kuelezea kile ambacho wamezungumza. Na kikubwa ambacho wamezungumza ni kwamba benki hiyo sasa hivi ambayo imekuwa ikitusaidia sana nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki hasa katika miundombinu, sasa imeazimia kuanza tena kuzisaidia nchi hizo katika kujenga uwezo wa kuendeleza viwanda na kilimo. Na baada ya mazungumzo haya, pengine nilizungumza na naibu katibu mkuu wa Jumuiya hiyo Afrika Mashariki ambaye anashughulikia miundombinu, na anaelezea zaidi kuhusiana na haya ambayo yamejiri katika mazungumzo hayo.
Kwa upande wa miundombinu tunamshukuru, tunashukuru benki, lakini tukasema kwamba sasa kuna maeneo mengine, lazima tufungue maeneo mengine ya misaada. Kwa hiyo sasa benki itaanza kusaidia maeneo ya kilimo, kwa sababu ukitaka kusaidia wananchi wa Afrika Mashariki, saidia kilimo. Asilimia kubwa, zaidi ya 70% ya wakazi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki ni wakulima. Kwa hiyo benki imekubali kwamba itatusaidia upande wa kilimo, upande wa tunaita capacity building na maeneo mengine yanayohusiana na kilimo. Lakini pia benki imekubali kusaidia agenda ya viwanda. Nchi zetu za Jumuiya ya Afrika Mashariki zimeingia kwenye agenda ya viwanda, kuindustrialize jumuiya. Kwa hiyo benki itasaidia pia kuendeleza viwanda ndani ya jumuiya.
Asiraji, sijui kama kuna uwezekano ama kuna lolote walilodokeza, kwamba nimesikia kwamba ametaja mambo ya viwanda katika Jumuiya ya Afrika Mashariki. Je, kuna kiwanda ama shughuli za ushirika ambazo zinaweza zikawa na kiwanda kitakacho ajiri watu kutoka jumuiya yote bila kubagua mataifa?
Hawakufafanua kwamba pengine labda itakuwa kwa utaratibu huo. Lakini kwa mujibu wa maelezo ambayo yamekuwa yakitolewa mara kwa mara, ni kwamba misaada hii inapotolewa huwa inakwenda kulingana na vipaumbele vya nchi wanachama. Kwa maana hiyo, kwa mujibu wa naibu katibu huyu, anasema kwamba sasa hivi kitakachofuata baada ya hatua hii, sasa wataandaa andiko la miradi hiyo na namna ambavyo itatekelezwa katika nchi wanachama. Kwa hiyo inaelekea kwamba kutakuwa kuna utaratibu ambao kila nchi inaweza ikanufaika na msaada huo ama na fursa hiyo. Lakini kwa hatua ambayo pengine na kusema kwamba labda ni kiwanda kimoja ambacho kinaweza kikawa ni cha nchi zote, hilo halijafafanuliwa. Lakini inavyoeleweka ni kwamba pengine ni kila nchi na vipaumbele vyake.
Asante sana Asiraji Mvungi. Inaonekana kwamba hapo kuna mwangaza kwenye giza, yani kuna matumaini ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, hasa inapofikia ni upande wa ufadhili, ambapo hapa Benki ya Maendeleo ya Afrika inaonekana kushiriki kweli kweli. Asante sana kwa taarifa hiyo nzuri.
Okay, asante sana, kila la heri.
Nikupongeze jina la katibu mkuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, umelitamka vizuri sana, Libera Mfumukeko. Ni raia wa Burundi.
Mimi hapana mchezo. Nimeanza kuyashika situko na wewe. Basi sasa tupate taarifa za dunia. Takriban wiki moja baada ya waumini 50 wa Kiislamu kuuawa katika shambulizi huko Christchurch, New Zealand, waziri mkuu wa taifa hilo Jacinda Ardern amesema silaha zote za automatiki ambazo hutumika zaidi kijeshi zitapigwa marufuku kwa matumizi ya kawaida. Marufuku hiyo ambayo waziri mkuu aliitangaza hivi leo huko Wellington pia inajumuisha uwezo wa magazine za kwenye silaha hizo ambazo kwa kawaida zinahifadhi risasi nyingi na vifaa ambavyo vinaweza kubadilisha silaha za kawaida kuwa za rashasha. Ardern pia alitangaza mpango wa kununua shehena kubwa za silaha kama hizo ambazo wamiliki wanazo na hivyo wazisalimishe kwa mamlaka. Bunge linatarajiwa kuidhinisha marufuku hiyo wakati litakapokutana katikati ya mwezi ujao.
Na waziri mkuu wa Uingereza Theresa May leo anajaribu kushawishi viongozi wa Umoja wa Ulaya mjini Brussels kuidhinisha kuongeza muda wa miezi mitatu ili kuipa Uingereza muda zaidi wa kuangalia jinsi ya kuondoka kwenye Umoja wa Ulaya. Wanachama wengine 27 wa Umoja wa Ulaya lazima waidhinishe hatua hiyo ya kuongeza muda baada ya tarehe iliyowekwa ya Machi 29. Haitarajiwi kuwa watapiga kura kuhusiana na swala hilo hadi wiki ijayo. Kabla ya May kusafiri kwenda Brussels hivi leo, alikuwa ameandika barua kwa mkuu wa baraza la Umoja wa Ulaya Donald Tusk. Hata hivyo, Tusk amesema kuwa hatua ya kuongezwa kwa muda inaweza kufanyika tu iwapo bunge la Uingereza litapiga kura wiki ijayo kuidhinisha mikakati iliyokubaliwa kwenye mashauriano kati ya wajumbe wa Uingereza na Umoja wa Ulaya baada ya miaka miwili ya mazungumzo. Wabunge wa Uingereza katika siku za karibuni hawajaonyesha ari ya kupiga kura kujiondoa baada ya kupinga wazo hilo kwa wingi kupitia upigaji kura mara mbili.
Mamlaka nchini Burundi imewashtaki wasichana watatu wa shule kwa shutuma za kuichafua picha ya Rais Pierre Nkurunziza. Msemaji wa mahakama ya juu nchini humo amesema mapema leo. Wasichana watatu walikuwa miongoni mwa wasichana saba wanafunzi ambao walikamatwa wiki iliyopita katika jimbo la Kirundo, kaskazini mashariki mwa Burundi, kiasi cha kilomita 200 kutoka mji mkuu wa kibiashara wa Bujumbura. Wanawake wengine wameachiliwa. Wote walishtakiwa kwa kumtusi Nkurunziza kwa kuandika na kuchora juu ya picha yake ambayo iko kwenye vitabu vyao vya shule. Mahakama ya Kirundo iliamua Jumatano kuwatia ndani wasichana watatu na kuendelea na kesi kamili. Msemaji amesema watakuwa gerezani wakati wakisubiri kesi yao kuanza na huenda wakakabiliwa na kifungo cha jela cha miaka mitano. Jaji ameliambia shirika la habari la Reuters kwa misingi ya kutotajwa jina.
Na China imesema kuwa ujumbe wa ngazi ya juu kutoka Marekani utasafiri kwenda Beijing wiki ijayo ili kuendelea na mazungumzo yanayolenga kutatua mzozo wa kibiashara kati ya mataifa hayo mawili. Haya ni matangazo ya VOA Express ukiyapata, mpenzi msikilizaji, moja kwa moja kutoka studio zetu za hapa Marekani. Vile vile unaweza kufuata matangazo haya kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Ukijielekeza pale kwenye ukurasa wetu wa Facebook utatupata vizuri bila wasiwasi. Vile vile kupitia mitambo yetu ya FM, radio zetu shirika Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Haya, Harrison Kamau, baada ya habari za dunia, unatupeleka wapi na Express?
Nataka tuangalie masuala ya teknolojia. Teknolojia tuone ilipotufikisha hadi sasa wakati huu. Sasa basi, kwenye teknolojia hivi leo tunaelekea moja kwa moja hadi nchini Rwanda, ambapo pendekezo limetolewa la kutumia vinasaba au DNA kudhibiti visa vya uhalifu na hasa ubakaji na mauaji. Maafisa wa idara ya sheria wamesema kuwa serikali inajiandaa kutengeneza mtandao utakaohifadhi taarifa za vinasaba kwa Wanyarwanda wote. Mm-hmm. Taarifa hizo zimefichuliwa na waziri wa sheria na ambaye pia ni mkuu wa sheria Johnston Busije mapema wiki hii wakati wa ufunguzi wa wiki ya mahakama mjini Kigali. Kwa mujibu wa gazeti la The New Times, Jinot Ruhunga, ambaye ni katibu mkuu wa idara ya kijasusi ya Rwanda, yani RIB, amesema kuwa mara nyingi uchunguzi huchukua muda mrefu kukamilika kutokana na kutafuta vinasaba vya mshukiwa. Basi sasa, anasema maafisa waliozungumza wamesema kuwa hatua muhimu ni kuchukua sasa DNA ya kila Mnyarwanda kwa mapema ili kuzuia kupoteza muda pindi mshukiwa anapokamatwa. Sasa ukikamatwa mara moja, hakuna mambo mengi, ni labda kama ni mauaji, maiti imepatikana, DNA inachukuliwa mara moja
kwenye kompyuta pale, kama ni mtu, unajua ni mtu fulani,
kama ni mshukiwa, vinasaba mahali ambapo uhalifu ulifanyika, vikichukuliwa vinapelekwa kwenye ile data ya serikali bila kutoa jina lako, unaona. Aha. Hata hivyo, waziri amesema kuwa kuna masuala kadhaa yanayohitajika kabla ya hilo kutekelezwa, ikiwemo swala la kifedha, sheria za bunge, pamoja na utaalamu wa kisayansi kama uwezo huo uko kwa sasa. Basi hata hivyo, hapa kuna daktari, ni daktari mwenyewe anajulikana kama John Nyirikwanya. Majina yale yale tu
yananifuata leo. Nyirikwanya. Nyirikwanya.
Nyirikwanya. Ameambia gazeti hilo The Times la Rwanda kwamba hatua hiyo ni nyeti na inahusisha maoni ya moja kwa moja na watu, kutokana na kwamba inaingilia maisha yao binafsi. Kwa hivyo anasema pale pia kisheria
lazima wawe makini sana.
Sasa basi anasema lazima kutakuwa na mjadala wa kitaifa, na ni muhimu kabla ya kutekelezwa, ikizingatiwa kuwa watu wanahitaji kuwa na hali ama uhuru wao wa kimaumbile. Usiwaingilie tena sana. Swala la gharama pia ni changamoto, wakisema kuwa iwapo zoezi hilo litachukuliwa la kuchukua DNA ya watu milioni 12 wa Rwanda itafanyika, basi itagharimu franka trilioni 1.
Na pesa nyingi sana hizo
za Rwanda, na ni karibu nusu ya bajeti
ya mwaka huu
ya Rwanda. Kwa hivyo bado kuna wasiwasi kutokana nini. Lakini kama hilo litafanyika, basi Rwanda itabaki kuwa taifa la kwanza kuweza kutekeleza DNA kwa kila mkazi wake, na kuanza kutafuta ama kufuata kesi za uhalifu kupitia vinasaba vya wananchi wake. Kwa hivyo hiyo itakuwa ni rekodi.
Mradi kabambe kabisa.
Ni masuala ya teknolojia. Itakuwa ni
baada ya Marekani, nafikiri sababu Marekani uwezo huo wanao,
lakini hawajafanya hivyo. Sisi wote tunaishi hapa, wewe sasa DNA yako inachukuliwa hapa. Unajua ni watu zaidi ya milioni 300 Marekani. Itakuwa ni kazi, lakini lihongera, ni mambo ya teknolojia huko nchini Rwanda, yote yakifanyika ndani ya VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Moja kwa moja, hebu tueleze kibao ulichotuandalia Patrick.
Ahadi ni deni, na leo ni Alhamisi, lazima tuende kwa zile zilizopendwa, zile ambazo zinawakumbusha za mazeno. Haya, tunakwenda naye Sama Mapangala na wimbo wake safi kabisa unaitwa Marina.
Nikitembea mara kwa mara ukumbuka mapenzi yetu vipi.
Marina anasema Mapangala hapo kuna ile namalizia, anasema uzuri wa mwanamke sio urembo ni tabia. Uzuri wa mwanamke sio urembo ni tabia. Marina,
acha nikueleze kitu kimoja kidogo nikwambie. Na hii sidhani Sande hata kubaliana mimi popote alipo. Mimi wakati wa kina Marina nilikuwa jamaa moja hatari sana. Kinasema Mapangala miondoko yangu haungeiweza. Vile vile sijui kama una habari, nilikuwa DJ.
Ulikuwa DJ? Nilikuwa sina habari.
Tena ilikuwa ni wakati wa cassette. Sasa tulikuwa wenyewe tunatumia kalamu kuziweka laini, kwamba unakumbuka unakumbuka ile double deck unaweka muziki upande huu na upande huu. Nilikuwa naweza kutime kabisa kama Marina yuko upande huu naye nani anaanza upande mwingine, lokasa ya bongo. Sasa kama ingeisha lokasa naye anaingia. Na mimi mwenyewe DJ naingia kiwanjani tena. Ilikuwa siku za raha.
Sasa kwa nini umemtaja Sunday?
Sande mwanake hakubali, hadhamini chochote. Unajua Sande akisikia ati kwamba haujakuwa superstar siku mbili, umekuwa superstar siku zote, anasema haiwezekani. Wachana.
Haya, tuende katika mambo ya ushauri. Ushauri ni kwamba tunapewa ushauri wa namna ya kulinda data zetu kwenye akaunti zetu, ikiwa ni akaunti ya Facebook, ikiwa ni kwenye email na mitandao mingine ya kijamii, ili zisidukuliwe na wahalifu. Tusikilize basi ushauri.
Okay, siku nyingi watu natumia devices, watumia kama simu, computer. So unapata kuna mtu anapata information zako and then anatumia information kukutishia, kupeana vitisho, akiona agenda zake tu mwenyewe. So ni zile bullying za kawaida, lakini zinawekwa sasa kwa mtandao. Na mara nyingi wanafanya hizi kutaka wapate kitu kutoka kwako. Kuna walifu wanataka wakutishie ama utimize haja zao ama watumie pesa. So watatafuta details zako zote, watakujua unafanya nini, unatembea wapi, ulikuwa na nani, and then watatumia hizi kukutishia. Watakutumia SMS, text, watakutumia kwa Facebook, WhatsApp, wakitaka tu ufanye chenye wanataka. Vinye tunaishi sahi, Google inakujua kuliko vile unajijua. Google inajua uko wapi sahi, ulikuwa unafanya nini. Sahi nikitaka kujua kukuhusu wewe, nitachukua like 10 minutes nijue tu uko wapi, unafanya nini. So information zako zinapatikana, ziko rahisi sana. So hizi ndio watu wanatumia ili kutishia. Okay, antivirus ni program kwa kompyuta, ni kitu imetengenezwa, ni kama unapeana maagizo kwa kompyuta, fanya hii na hii na hii na hii. So mimi nikiwa na njia ya kukuandikia virus, nitatengeza kitu ni attach, ni kutumie kama text, ni attach kwa text. Ni biashara inafanyika sasa hizi, ma virus ni vitu zinafanyika. Wanafunzi wakiwa shule wanafanya computer science. Tabia ambayo inatumika sasa, unajua mtu akiingia online, mtu akiingia na email, kitu chote ya kilogin inahitaji mtu alogin na password. Computers zinatumia vitu zinaitwa cookies. So cookie ina save kila details zako, ili si kila time unataka kucheck mail yako wewe una type nini yako yote. So unaweza kusave hizo password zako kwa browser ya computer yako. But hiyo ni weakness moja. Mtu yote ambaye ana get access to computer yako ama browser yako anaweza kupata password zako zote, account zako zote ambao unaingia. So kusekiwa account zako, usitumie hiyo nini ya kusave password, sijui kuremember password yako, usitumie vitu mtu anaweza kuguess. Watu wengi wanatumia password, anatumia jina yake. Utasikia mtu ameweka Joel 123 ama ameweka jina ya mtoto wake. Ni vitu mtu anaweza kuguess tu. And then njia nyingine pia kujiprotect, usiweke kila kitu social media mtu ajue. Kuna watu wengine sahi unaweza kutrack trail yake, utajua huyu sahi anakula, huyu sahi anatembea kwa hapa, cause akifika kila mahali ameweka selfie.
Haya basi, Kamau, nafikiri umesikia ushauri tumepewa hapo. Akaunti zetu, password zetu lazima ziwe zimelindwa ipasavyo, sio tuweke majina mafupi mafupi, sijui sweet love, sijui nini, au jina la mtoto wako nini, eh? Unajua hivyo tena.
Unaweka majina mazito na unachanganya na nambari pia.
Unaweka nambari za ajabu ajabu.
Yeah.
Haya basi.
Aha, tuangalie basi swali ambalo tulikuuliza wewe, tukauliza je, una furaha nchini mwako.
Tukianza naye James Masubugu anasema furaha itoke wapi? Tumeambiwa tunyamaze, sasa hiyo furaha tutaipataje?
Karizmoba anasema tumepata nafasi ya tatu kutoka mwisho kwa sababu ya Simba kutupa faraja. Bila ya Simba tungekuwa wa mwisho. Anaweka spoti kwenye furaha yake.
Simba ya kina Sunday.
Yeah.
Haya, John Chris huyu anasema nina furaha kabisa kwa sababu nikitaka kinywaji ninajipa. Mke wangu kama kawaida, nikisafiri usumbufu hamna. Mshahara unapatikana mapema. Yaani sijui niseme nini. Nitafute Bujumbura Burundi.
Yaani yule jamaa anakula raha zake Bujumbura yule.
Kwa raha zake iko Bujumbura.
Wewe unasema ako fiti sana. Anasema kama ni utani. Anasema kila kitu kwake huyu jamaa maisha yake ni kama yako street. Anasema mshahara, kila kitu kizuri. Anyway. David Mudee anasema kisiasa na kiuchumi hatuna raha kabisa. Raha tunaipata kimichezo na kitamaduni pekee.
Naye Samuel Ndata anasema furaha isababishwi na nchi yako. Chanzo cha furaha ni wewe mwenyewe.
Aya, sasa tumalizie na huyu japokuwa ni wengi. Ian Gatama anasema wananchi wenzangu kule Turukana na Baringo nchini Kenya, watu wanakufa kwa sababu ya njaa. Ufisadi mwingi kila mahali. Yaani kweli
ana furaha kabisa
huyu
ana. Na inaeleweka.
Lazima ieleweke kwanza, njaa ikiwa furaha basi inakuwa ni kitendawili.
Tunamkaribisha kijana Kenneth Bwire wa Odongo.
Na mimi kwanza na nyamaza usikie kitu.
Well, I can even give you some rub myself now. Nade makat karara, karara nukahigara, garo antanduko, antanduko ampakasyo, akasyo nakahava jesi, wajesi vamporro.
Ndio sauti bila shaka unajua ni ya nani, sio? Mnaona Patrick anacheka sana.
No, mimi nasikia kama ni ya Rais Museveni.
Hiyo sauti ni Rais Yoweri Museveni wa Uganda. Alitunga huo wimbo mwaka 2011 akielekea uchaguzi mkuu, na watafiti wakasema ulimsaidia sana kushinda uchaguzi huo kwa kuwavutia vijana. Miaka 8 baadaye kuna kijana ameenda mahakamani anaitwa Richard Kawesa, amemshtaki Museveni kwa kuiba hati miliki ya wimbo huo na anataka shilingi bilioni 5. Mahakama imemuita Museveni ajibu ndani ya siku 15, la sivyo watoe uamuzi.
Binafsi ajibu binafsi.
Serious kabisa.
Tajara hayo. Yeah. Hapo mahakamani Burundi, watoto wamefikishwa gerezani kwa kuharibu picha Pierre Nkurunziza, rais wa nchi hiyo, kuichafua. Unajua kuna watundu wanatoboa macho kwenye picha. Sasa hawa watoto wa wasichana umri miaka 15, 16, 17 wamefikishwa katika gereza, wamezuiliwa. Na lakini walimu wanasema hivi, vitabu ni vitano, darasa zima zaidi ya wanafunzi 50, hatuwezi jua nani aliyechafua.
Ni vigumu kabisa kujua kwamba wao ndio walifanya kitendo hicho.
Iwanda na darap.
Na unajua si mara ya kwanza, hata mwaka uliopita nafikiri mwaka 2018 kitendo kama hicho kilitokea. Kuna wanafunzi walipelekwa gerezani wakahukumiwa, hata kuhukumiwa wengine wakafukuzwa shule.
Yote hapo mahakamani. Iwanda na darap.
Ah, I need another rap.
Yes, sevo.
Tendejere kuwe mtere mtere haguru mparia haguru mparia harugu itiri kuitro muzamu nempura nempure shoro metejere.
Labda
sikujua kwamba Rais Museveni anaweza kugonga rap vizuri. Naona unajua hivi majuzi amemwambia Bobby Wine. Akamwambia wewe tulia kwa laini ya muziki,
usiji kwenye siasa.
Lakini naye hapa Rais Museveni pia anaonekana aliingia laini
ya muziki. Wewe alimwambia na wewe rudi uende ukachunge ng'ombe.
Sasa itakuwaje? Kwa sababu pia watu wanaonekana ni wana muziki. Inaonekana nchi ya Uganda ni wana muziki.
Ni wasanii.
Ni wasanii na wanaangusha vibao vizuri kabisa. Yaani ile rap nimeipenda sana.
Haya basi. Tumalizie hapa.
Tumalize kwa rap.
Another
rap. You want another rap?
Tunawashukuru wasikilizaji wetu wote.
Haya.
Penko ni. Penko ni ngarama zizire. Zizire ni chundevinyo. Ya tendejere tendejere kuwe mtere mtere haguru mparia haguru mparia harugu itili kuitro muzamu nempura nempure shoro metejere metejere akara kembogo akare kembo karagan sharra sharro munda yengo ba